Станіслав Цалик, письменник, краєзнавець, києвознавець, є гостем нашої студії. Також він сценарист. Я вітаю вас, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Фільм «Голлівуд над Дніпром», мені здається, що ми говорили в нашій студії теж про цей фільм десь уже з рік тому, саме рік, здається, тому.
Напередодні прем'єри.
Так, напередодні прем'єри. А сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу і цікаву тему, яка стосується Києва 100 років тому. Але перед тим, от буквально 2 хвилини є часу, я би запитав пана Станіслава, от ми щойно слухали новини Криму, і ви також кримознавець, ну, певною мірою. Ви укладали путівники, я знаю, багато їздили, досліджували Крим. Зараз очевидно, що шлях туди вам закритий, і це велика втрата і для української культури в тому числі.
Ну, я там не був з осені 13-го року.
Тобто, власне, спочатку події у Києві.
Так, так, так.
Спочатку Майдану.
І що цікаво, я подивився, нещодавно шукав фотографії. Знаєте, в кожну поїздку робиш ці фотографії, тепер же цифра, все ж просто. Чомусь, знаєте, так якось випадково, не випадково. Остання фотографія, яку я зробив в останній свій там візит, вона така, значить, з берега в бік моря, така, ну, такий стовпчик і табличка, і написано «Опасна зона».
Якась інтуїтивна, інтуїтивний символізм.
Я таке вище за нас, тому що я це зробив просто як прикол, мав на увазі поставити на Фейсбуці, потім забув, і оце нещодавно подивився, і, знаєте, аж просто, ну, якось так.
Багато нереалізованих речей лишилося, ну, в зв'язку з окупацією Криму?
Ну, звісно, там були цікаві проекти книжкові, був цікавий задум кіно, такий дуже важливий, до речі, для і для Криму, і для України взагалі, такий дуже з таким несподіваним, я б сказав би, сценарним ходом, документальне кіно. Ну, але
не зараз.
Поки що не вдасться це реалізувати. Сьогодні в ефірі ми говоритимемо про цикл дописів пана Станіслава на сайті BBC. Він називається ця рубрика, бо цей цикл «Блог історика», і, зокрема, про 1915 рік і про те, як у Києві приймали біженців із Галичини 100 років тому. Ми пам'ятаємо, що вже тривала перша, згодом названа вона була Першою світовою війною. Це страшна війна, в якій Україна теж понесла надзвичайно великі втрати. І, власне, тема біженців або ж переселенців, ми по-різному зараз вживаємо цю термінологію, вона була актуальною і тоді. Отже, біженці 100 років тому із Галичини, з Західної України у Києві. Перша світова війна. З яких причин і чому, власне, ці люди переселялися до Києва, або переїжджали, або їх вимушено переселяли?
Ну, перше, я хочу сказати, що не тільки з Галичини, тому що також із Волині, також із Подільської губернії, тобто це був такий ширший формат, в тому числі і з Галичини. А сталося так, і то мені здається, що вперше, ну, принаймні, в минулому столітті точно вперше, і я оце розмірковуючи, вперше взагалі в Києві була така колосальна, взагалі в Україні була така колосальна перетурбація людей. Йшла Перша світова, вже практично рік з гаком, і, розумієте, вона почалася влітку 14-го року, 1914-го, вже тепер теж треба уточнювати, якого саме 14-го. І спочатку все було так, що російська армія наступала, йшла по теренах Австро-Угорщини, і, так би мовити, ніяких колізій щодо Києва в цьому сенсі не було. Навпаки, кияни, судячи з тодішніх київських газет, так дуже легковажно вважали, що перемога буде, як не сьогодні, то завтра. Все буде так легко і швидко, і з таким ентузіазмом очікували, значить, позитивних новин. І доки все було так, в Києві нічого не змінювалося, окрім цього ентузіазму. А далі почалося так, що десь приблизно з травня 15-го року ситуація кардинально почала змінюватися. Тобто австрійці почали наступати, відповідно російське військо почало відступати, і стало зрозуміло, що це не тимчасова якась така поразка, а процес буде тривати довго. І от тоді з Петрограду, тоді вже називався Петроград, а не Петербург, от надійшов військовій адміністрації наказ про те, що ті території, які залишаються ворогові, вони мають бути зачищені повністю.
Від людей.
Як пустеля. Взагалі. Від людей, від худоби, від взагалі, від всього. Тобто має бути абсолютно така мертва зона.
Тобто вивозилось фактично все.
Пустеля, все абсолютно.
А які це були масштаби, от якщо от порівняти, для того, щоб ми уявили цей процес, хаотичність, його масовість,
я вам скажу,
можливо?
За, як тепер виявили історики, за, ну це не одночасно, десь приблизно за більш ніж півроку йшлося про 4 мільйони людей.
Це величезна...
Колосальна цифра.
Колосальна
цифра. Але оскільки все це було, так, знаєте, раптово, і армія відступала, ну, швидко, і не було змоги якось це організувати, ну, розумно. Взагалі в імперії нічого розумно не організовувала в таких масштабах, а тим більше, коли така ситуація алярмова, коли військо відступає і треба щось робити дуже швидко і терміново, то, звісно, що там було дуже багато таких, ну, ситуацій зовсім не шляхетних, скажімо так, тобто виселяли просто примусово.
Тобто це не за згодою людей. Просто
яка там згода? Примусово виселяли. І якщо, скажімо, там ще якась жіночка там, чи якась баба теоретично, яка не хотіла, проливала сльози, що як же моя корова, як же моя хата, куди ж це мене, невідомо куди. І вона ще могла там теоретично сховатися десь в лісі, скажімо, абсолютно безперспективно, до речі, то чоловіки, особливо у віці 17-45 років, ніде сховатися не могли, тому що їх просто, що називається, під конвоєм вивозили в глибину Російської імперії, тому що це були люди, як ми тепер розуміємо, мобілізаційного віку, і були в російської адміністрації такі побоювання, що вони можуть потім бути потрапити мобілізовані до армії
ворога.
Вони
ще знадобляться, умовно.
Вони ще ворогу. Ні, ага. не собі,
ага.
Щоб австріяки не взяли. В те військо, так. Тому за цими був такий особливий нагляд, їх пильнували, і там шансів втекти не було абсолютно.
Які маршрути були оцих виселень? Чи можна це, до речі, як ідентифікувати термінологічно? Це виселення, переселення, біженці, це були переселенці?
Тоді офіційна термінологія була одна – біженці.
Угу.
Хоча, власне кажучи, дивлячись на ці події і дивлячись, знаючи вже історію 20-го століття, скажімо, ну, більше скидається на депортацію.
На депортацію, так.
Ну, вам дають там кілька годин на збори. Ну, дивіться. Вам дають
операція Вісла, там подібні речі, так?
Операція Вісла, операція Кримські татари, скажімо, воно приблизно...
47-й рік, Західна Україна, знову ж таки.
Абсолютно. Плюс-мінус якісь нюанси, але, ну, системно це те саме, абсолютно. Тому мені здається, що воно... Це перша така масштабна українська депортація, насправді. Забута. А 100 років рівно, фактично, ми маємо цього року, це кінець літа і вся осінь, оце ця біда така, вона відбувалася. Приходять озброєні люди у військовій російській формі, маєте якийсь час на збори, значить, спильнують, щоб чоловіки певного віку не тікали, не ховалися. Далі все це скарб, який там теж був ліміт певний, скільки можна.
Колунки.
Воно вантажиться на підводи. І далі були певні маршрути до якихось найближчих залізничних станцій, розроблені військовою адміністрацією теж примусово, тобто варіантів вибору там не було. Туди, там поїзди спеціальні, не маршрутні. Що це за поїзди? Це фактично зібрані з товарних вагонів. Ці товарні вагони на швидку руч більш-менш там якось прилаштовані.
Це не те, що згодом називали Столипін,
ну,
оці Столипінські.
Це воно і є.
У братів Гадюкіних одна з пісень починається «Їде Столипін».
Це воно і є. Був певний ліміт, скажімо, на родину, міряли родинами, не людьми, а родинами. На родину був загальний ліміт, незалежно від кількості людей в тій родині, 81,5 кілограм, це 16 пудів. От, все, більше не можна в жодному випадку. Це те, що можна легально з собою взяти у вагон. А далі вагон закривається, 45 таких вагонів – це потяг. Далі двері закриваються, і воно все це діло під наглядом війська, під конвоєм, потяг рушає.
Ну, вагон, щоб собі уявити, тобто це не вагон у нашому розумінні, СВ чи...
Який СВ? Це товарний вагон, який...
Де фактично всі стоячі їдуть.
І стоячі, і сидячі, і як там кому
як
вже...
Може,
як вийде, там був такий ліміт. Значить, у вагоні має бути не менше, здається, 35 людей, не менше 30 людей, але не сказано не більше скільки. Ви розумієте?
Тобто набивали їх скільки могли.
Мінімальна кількість закладена, а максимальна, так би мовити, як вийде.
Тут що слід зауважити, що, очевидно, царська армія або військові царської армії, коли приїхали на ці землі, це були, ну, абсолютно чужі люди на той час, 15-й рік, так? Ну, тобто якихось нещодавніх стосунків, ну, відносно.
І, ви знаєте,
так.
Як? Дивіться, Волинь, вона все ж таки перебувала під Російською імперією. Скажімо, Львів, ні, львів'яни вперше побачили це диво в 14-му році, коли російське військо туди зайшло під час світової війни. Але, скажімо, з іншого боку, Варшава, все ж таки царство польське,
пам'ятала.
Вона все ж таки ні, вона була в складі Російської імперії, Варшавська губернія. Тобто воно так трошки, знаєте, воно було розпальцельовано так, але частина входила до Російської імперії, а частина до Австро-Угорської. Тому сказати, що зовсім вперше місцеві люди там щось чули про росіян, чи вперше їх бачили, ну теж не зовсім.
Якими були маршрути, куди відправляли цих людей?
Значить, головним таким перевалочним пунктом, я б сказав, був Київ. Київ, але транзитним. Тобто це не було місто, де вони всі мають осісти і жити. Ну, 4 мільйони – це нереально. Але не всі їхали на Київ, але переважно цей маршрут, він скеровувався на Київ. Отут починалася, так би мовити, головна розподіл, фільтрація певна і так далі. Ну, по-перше, за таких умов депортації, я це слово вживаю, все ж таки багато людей приїздили вже хворі в Київ. Значить, по-перше, їх треба лікувати, чи принаймні треба ізолювати, щоб не було епідемії. Це перше. По-друге,
скільки в Києві тоді людей жило, вибачте, приблизно?
Ну,
1100-200?
Та ні, ну 1600-700, десь щось таке. Mm-hmm. Тобто мільйона не було.
Мільйона не було.
Ну, але,
ні.
А приїжджало фактично втричі більше?
Приїжджало, знаєте як, теж важко цю цифру визначити вже так точно. Щодня було кілька потягів від, там, скажімо, 3 до 8, десь mm-hmm. такому
поступово.
Приблизно. Кожний потяг – це 1500 людей, ну і можемо, значить, помножити і щось собі уявити. Але все ж таки вони всі не мусили залишатися в Києві. Це був транзитне місто. Тобто, окрім тих, які хворі, інші мусили далі з Києва і з Київської губернії. Взагалі-то вони їхали на Харків, а це був наступний такий, ну, як би сказати,
вузловий
транзитний
пункт.
Чи вузловий пункт. А взагалі наказ був такий, що всі вони мусять їхати в середину Росії, там Рязанська губернія, Тульська губернія, ось туди.
Станіслав Цалик, краєзнавець, києвознавець, сценарист і письменник, є гостем нашої студії. Ми говоримо про... І я теж вживатиму, очевидно, з вашого дозволу цей термін, депортацію, одну з перших депортацій українців у 20 столітті, це 1915 рік, Перша світова війна, Західна Україна, люди, яких в дерев'яних вагонах не менше 30 осіб, як каже пан Станіслав, вивозили до Києва, з Києва до Харкова і далі в глибину Російської імперії.
Так, вони мали наказ саме туди. Тобто там вони мали вже осісти і жити тимчасово, але стало.
Тобто фактично цей вибір місця, це теж все було примусово. Ніхто ж їх не запитував, куди вони хочуть.
Ні, ніхто нічого не запитував. Був наказ і мусили цей наказ виконувати. Можливо, там був якийсь маневр, обираючи, скажімо, між Тульською губернією і Воронською, ну, але то вже... Я не певен, що він був той маневр, до речі.
Ну, і ми не певні, що вони добре знали, чим відрізняється Тульська губернія від Воронської по тих часах. Навряд чи вони мали можливість подорожувати так далеко.
Ну, звичайно.
І потребу.
І потребу
теж. І тут дуже, ну, чому ми сьогодні про це говоримо, і, очевидно, пан Станіслав цю тему взяв теж не просто так, тому що тема із переселенцями, тема із людьми, які вимушено покидають свої домівки, вона, на жаль, актуальна і через 100 років. І для Києва в тому числі. Як Київ на це реагував? Київ, який, ну, в час Російської імперії, в той час, очевидно, теж був дуже різним. Із дуже різним населенням, із, ну, владою центральною, із, все ж таки, з Петрограда, так? Як кияни приймали цих людей? Чи не були, ну, ці люди якимось іншими для них? Чи вони їх приймали за земляків?
Ну,
є якісь свідчення?
Знаєте, люди на такому приватному рівні, ну, теж по-різному реагували. Звісно, хтось вважав, скажімо, прибульців земляками, хтось навпаки вважав, що понаїхали тут. Ну, тобто, ну, воно по-різному.
Неоднозначно.
Було. Але все ж таки треба сказати, що попри хто б там як не ставився, все ж таки справа була до певної міри організована цілком розумно вже в самому Києві. От транспортування, воно було жахливе, тому що їх там мали годувати, скажімо, в дорозі, що 3 години, що 150 верст проїхавши, мало бути тригодинна зупинка, там мусили людей годувати. Це все теоретично, бо самі вони потім визнавали, влада, що практично це не було організовано, або було організовано надзвичайно погано, і люди після кількох діб отакої моторошної оцієї подорожі приїздили до Києва хворі і голодні, вони не їли по кілька днів. Тому їх ці товарні вагони зустрічали на товарній же станції, не Київ-Пасажирський. Окремі поїзди приїжджали на Київ-Пасажирський, але намагалися цього не робити. Вони приїжджали на товарну станцію, де одразу були влаштовані харчовий пункт і медичний пункт. Отут на медичному пункті одразу був огляд. Одразу всіх тих, хто були хворі, їх відділяли від здорових. І було спочатку, всіх годували в цьому харчовому пункті. Був такий Тетянінський комітет. Це такий, значить, фактично благодійна структура, яку організувала дочка імператора Миколи II Тетяна, власне, з її ім'ям цей комітет. Але ідея полягала в тому, для допомоги цим біженцям, тодішня термінологія біженцям, але гроші туди надходили бюджетні, оскільки вона дочка...
Тобто це не волонтерство, не можна порівнювати з волонтерством?
Поки що ні. Волонтерство зараз буде, так мовити, трохи далі, але поки що це було зроблено саме таким чином. І цей Тетянінський комітет, звісно, що він мав певні повноваження, і вони мали гроші. Тому спочатку вони намагалися цих хворих прилаштувати до тих лікарень, шпиталів, лазаретів, які були в Києві, але виявилося дуже швидко, що не відповідають можливості Києва кількості людей, тому що Київ, як місто тилове, тут було багато військових шпиталів, тут лікувалися вояки, які були поранені на фронті. Тому все, що можна було в Києві заповнити, все було давно заповнено. Частина гімназій теж була перетворена на військові лазарети, тобто дві гімназії сходилися в одну гімназію в приміщенні і займалися в дві зміни, а в порожній там був цей лазарет. І просто фізично вже неможливо було користуватися цим. Тому цей Тетянінський комітет просто почав відкривати, орендувати приміщення і відкривати свої, так би мовити, шпиталі для оцих біженців. І в різних приміщеннях. Для прикладу, контрактовий будинок на контрактовій площі – це був ізолятор. От для тих, у кого були якісь...
Для хворих.
Ви ж пишете, що влада боялася залишати прибульців у Києві чи в Київській губернії через збільшення кількості українськомовного населення, і це могло бути небезпечним.
Це справді так. Нікому ж не дозволяли з них залишатися в Києві чи в губернії. Всі мусили їхати туди в глибину.
Кудись далі.
Тобто були люди, які з тих чи інших причин таки затримувалися у Києві. Але це були виключення, і треба було...
Тут мусимо нагадати, що так зване українське питання, воно було актуальне на той час для Російської імперії. Воно завжди, але й на той час в тому
числі. І вони боялися, влада дуже боялася, до речі, постійно від Миколи І до Миколи II, повністю все 19 століття, початок 20-го, це постійна якась ідіосинкразія на тему, як вони називали, української автономії. Тобто постійні якісь підозри, що якщо тут буде більше двох людей, більше двох українців, то почнеться якийсь рух, значить, від'єднання. Тому постійно вони пильнували і ці моменти. Але я хочу все ж таки уточнити, що серед переселенців були не тільки українці, там ще були і поляки, і євреї, тобто було багато людей. Але вони все одно були україномовні, і все одно оці побоювання, вони і на них розповсюджувалися також.
У тому числі. Люди їздили селами і збирали харчі, так? Були й такі випадки от для цих депортованих.
А оце вже коли з'явилися волонтери, розумієте? Коли стало зрозумілим, що питання не таке швидке, вони не можуть швидко повернутися назад до своїх домівок, і з тим треба щось робити, і насувається зима, і просто фізично, скажімо, люди не мають зимового одягу, невідомо чим їх харчувати взимку, тому що все ж таки була інфляція, були проблеми продовольчі в імперії,
війна,
і все це. Тому отут рух волонтерів, і була така оголошена акція, до речі, рівно 100 років тому, вона від 15 листопада до 30 листопада вона тривала, воно звалося «Ковш нового урожаю біженцям». І все це фактично означало ось що. Волонтери, тепер це вже були волонтери, тобто такі добровольці, які збиралися в якісь групи, які їхали по селах, і там переконували селян допомогти, хто чим міг. Збіжжям, теплими речами, взагалі, от хто що міг, значить тим і допомогти. А адмінресурс використовувався, знаєте, яким чином? Попередньо, перед тим, як вони туди приїжджали, до селян збирали волосні старости, і їм пояснювали популярно, що от завтра прийдуть хлопці, будуть там збирати, скажімо, там або гроші, або збіжжя, або речі, або що, то ви ж розумієте, це важлива акція. Тобто їх морально готували, значить, до
волонтерства через адмінресурс.
Ні, але приїздили волонтери.
Але приїздили
просто
волонтери.
Так. Ну, тобто це...
Де про це все можна прочитати докладніше? Ви ведете цей блог, ми його значили, сказали про нього на початку нашої програми.
Ну, це сайт BBC, там є розділ блоги, блог історика, і там те, що я друкую про маловідомі сторінки, епізоди з історії Києва, от, зокрема, і ця стаття про депортацію 1915 року.
Чи є якась інформація про те, чи вдалося частині цих людей, принаймні, повернутися назад до своїх домівок?
Ну, вони, звісно, повернулися. Не була ж Галичина знелюднена повністю чи Волинь. Вони згодом повернулися. Ви розумієте, як пройшли в дві черги там бойові дії на схід, а потім знову на захід і знову на схід. В якому стані вони знайшли всі ці домівки? Що там було? Скільки з тих людей залишилося живими? Бо почалися епідемії. Просто так. Під час навіть транспортування почалися епідемії. Тому, звісно, що повернулися не всі.
Та частина, очевидно, не доїхала навіть до того місця в середній полосі
Росії. Частина не доїхала так само. Їх дуже, до речі, дуже тут же в Києві їх годували, так би мовити, ставили на пайок. Але той пайок, розумієте, оця 21 копійка на тиждень, на день на людину, це, як вам сказати, ну, з одного боку, це відповідало військовим нормативам. Солдат отримував стільки ж. З іншого боку, це, ну, от, вартість філіжанки кави в такому модньому кафе на Хрещатику, скажімо. Тобто, не дешевому, але все ж таки порівняння теж дещо показує.
Дякуємо вам дуже, що поділилися з нами і нашими слухачами цією інформацією, актуальною, безумовно, для нас в цей час. Це був Станіслав Цалик, києвознавець, краєзнавець, історик, письменник і сценарист. Ми говорили про одну з перших депортацій українців у 20 столітті.